Nou ja toe, wil jy weet, dit is fokus op die woord. Ek is Raymond Lombard in Oudergewoonte. Uit hierdie program gesels ek met jou uit die woord van die Here. Nou, ons is klaar met ons reeks deur die gelykenisse van Jesus. En ek het nou halt geroep vir eers, want ek wil baie graag met jou 'n reeks doen uit die boek Romeine uit. So ek gaan met jou in die volgende paar weke, paar maande met jou gesels oor wat die woord van die Here vir ons voorhou in die boek Romeine. So ons gaan sommer so reis deur die boek Romeine onderneem. Ek lees ook vir jou sommer in die eerste paar verse, daar staan Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onsse Here. En dan vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Jy weet, vir baie mense om te sê, al wat 'n mens moet doen om gered te word, is jy moet maar net glo. Nou, dis maar net die helfte van die waarheid. Want wat 'n mens glo, is van kritiese belang. Laat ek dit so verduidelik. Om te sê geloof alleen is voldoende, is om te sê 'n mens lewe deur te sluk. Ek bedoel dan nou om voedsel in te neem. Natuurlik is dit waar. As jy nie eet nie, kan jy mos nie bly lewe nie. In 'n sekere sin lewe 'n mens deurdat jy sluk. Jy eet jou kos, dit gaan deur jou keel en jou ingewande in. In jou kanaal wat die Here vir jou daar gestel het. Tog as 'n persoon gif inneem, volg die dood en nie die lewe nie. So, dit gaan oor wat jy eet. In die Bybel gaan dit oor wat jy glo. Daar staan ons in Jakobus 2, die demone glo ook en hulle sidder, maar dit red nie vir hulle nie. Hulle weet maar net dat God is. So, hier vind ons wat ons glo. Hier in Romeine, vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Ons glo die evangelie, die goeie nuus van Christus. Daarom glo ons in Christus. Die boek Romeine is geskrywe so net onder die 30 jaar na Jesus se hemelvaart. En die boek is nie geskrywe na die boekhandelinge nie, maar wel gedurende die aksie van die boekhandelinge. Want Paulus het hierdie boek Romeine geskrywe gedurende sy 3 maande verblyf in Korinthe. Dit was nou tydens sy 3de sendingreis. Die vraag wat by baie mense opkom is, hoekom het Paulus hierdie grootste stuk literêre werk ooit geskrywe? Die antwoord is maar eintlik baie eenvoudig. Eerstens, hierdie brief Romeine in ons Bybel, wat gesien word as die grootste literêre stuk ooit geskryf in die geskiedenis van die wêreld. Hoekom het Paulus hierdie grootste stuk literêre werk geskrywe? Wel, dis om die Romeinse gelowiges te leer, te onderrig oor die fondament van hulle geloof. Hulle was nie net mense van die gees nie, maar hulle was ook mense van die skrifte. Want Paulus sê mos in vers 2, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte. So om te verduidelik dat geloof in Christus nie net red nie, maar ook 'n mens rig, is hoekom hy geskryf het. In ander woorde, ja, ons moet in Christus glo om gered te word, maar ons geloof rig ook ons voetstappe. In ander woorde, dit toon my hoe om die Christen lewe, die Christelike lewe prakties te leef. Dit gaan mos nie net oor glo nie, maar dit gaan mos ook oor doen. Dit gaan oor om wat ek glo prakties uit te leef. En dan is hierdie boek ook geskrywe aan hulle om aan te toon die verhoudinge tussen wat Paulus ons wil leer, byvoorbeeld, want dit het ons in die boek ontdek, wat is die verhouding tussen die godheid van God Christus, die Heilige Gees, die mens, die oorsprong van sonde, die verdorwenheid van die menslike natuur. Hy praat oor regverdigmaking, hy praat oor aanneming, predestinasie, hy praat oor Israel, hy praat oor die kerk, hy praat oor heiligmaking, hy praat oor die wet, hy praat oor Christelike vryheid, hy praat oor die liefde. So al hierdie dinge en die grootste goddelike waarhede rondom versoening en geregtigheid en dat die regverdige deur die geloof sal lewe, propitiasie en rekonsiliasie, al hierdie dinge kom te voorskyn in die boek Romeine. So Paulus, hy het verstaan dat alle Romeinse gelowiges, hierdie mense aan wie hy nou die brief skrywe daar in Rome, hy was nog nie daar nie, hy skryf hierdie brief aan mense waar hy nog nooit was nie. Onthou, hy het nie die gemeente gestig nie. Paulus het baie gemeentes gestig, maar hy het nie die gemeente in Rome gestig nie. En hy het 'n ervaring gehad, maar hy weet dat hulle het ook 'n ervaring met die Here gehad, maar hy weet ook dat min van hierdie Romeinse gelowiges het voldoende verduideliking en onderrig in die Christelike leer gehad. So sy bekommernis was, ja, hulle tot bekering gekom, maar wie leer vir hulle die godswaarhede van die skrif, en veral die feit dat die Nuwe Testament nog nie bestaan het nie. Wat glo hierdie mense? Hulle glo in Jesus, maar wat? En nou wil hy deur hierdie skryf aan hulle, die Romeinse gelowiges leer, ja, julle leef in 'n wêreld wat nie veel erg aan Christene het nie, en waar dit 'n wêreld wat dit nie veel saak maak wat 'n mens glo nie, solank jy net opreg is. En wat Paulus sê is, nee, dis verkeerd. Paulus sê, ervaring en geloof is nie genoeg nie. Ek bedoel, jy kan nie jou geloof net bou op jou gevoelens en emosies nie, maar dit moet gevestig word op 'n vaste fondament, 'n skrif gefundeerde fondament. Ek bedoel, jy kan opreg wees en steeds reg uit hel toe gaan. Die boek Romeine bevat die grootste leringe in die ganse Nuwe Testament met betrekking tot die groot leerstellings, die dogma. Wat glo ons van die Christelike geloof? Daar is nie nog so 'n dokument in die ganse Bybel, veral nie in die Nuwe Testament as dit kom by die kerk van Jesus nie. So, ons kan eintlik sê, as jy na die boek toe gaan en jy kyk na die 16 hoofstukke, en jy neem dit in oënskou, dan sal jy ontdek dat die eerste deel van die boek is leerstellig van aard. Dit is nou hoofstuk 1 tot hoofstuk 11. En dit is 'n feit. Hoofstuk 1 tot 11 is absoluut leerstelling. Dan 12 tot 16. Die tweede deel van die boek is prakties. So die eerste 11 hoofstukke leer vir ons wat ons glo, terwyl die laaste hoofstukke 12 tot 16 leer ons hoe moet ek daai geloof prakties uitleef. So Paulus se manier van skrywe in Romeine is in die vorm van vraag en antwoord, en op hierdie wyse het hy te werk gegaan om groot goddelike waarhede te leer. In ander woorde, hy skryf, hy sê byvoorbeeld sê, moet ek in die sonde bly nou dat ek vergifnis en genade by God gevind het? Nee, stellig nie. So hy gooi dit in sy manier van praat in die boek Romeine, vraag en antwoord. Hy gooi 'n vraag in en dan beantwoord hy dit, dan gooi hy weer 'n vraag in en dan beantwoord hy dit. As 'n oorsig oor die boek Romeine wil ek net sê, dit tref 'n mens as jy dit nou herhaaldelik lees, dan begin jy 'n paar dinge ontdek in die Romeine boek. 1. Die wet, die woordjie wet in sy verskillende vorms, en daar's baie vorms waarbinne die woordjie wet gebruik word in die Bybel. Die woordjie wet beteken nie net die 10 gebooie nie, of die woordjie wet beteken nie maar net die 613 boeke van Moses nie. Dit hang af in watter konteks die woordjie wet gebruik word, want daar is 613 wette in totaal in die 5 wetboeke van Moses. Ons praat van ook as die hele vyf boeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, as die wet. Soms praat ons van 'n sekere wet, kan een van die 10 gebooie wees, of het kan een van die 603 wees, of het kan die hele wetboek wees, nee? Maar hy gebruik die woordjie wet 78 keer in die brief aan die Romeine. Hy gebruik die woordjie almal 71 keer. En hy gebruik die woord geregtigheid 66 keer. Die woord geloof 62 keer. Die woord sonde 60 keer. Die woord dood 42 keer. Die woord vlees 20 keer. En die woord toegereken 19 keer. En dan wil ek nog iets sê. En daai ding moet jy kort lees. Nee, stellig nie. God forbid, sê die Engelse King James Version. 10 keer, nê? En dit is net insiggewend om te weet hoeveel keer hierdie begrippe, hierdie woorde in hierdie een brief verskyn. So die boek aan die Romeine, die Romeinse gelowiges in Rome, wat hy uit Korinthe uit aan hulle skrywe, bevat meer oud-testamentiese skrifverwysings en aanhalings as al die oud-testamentiese aanhalings in al die ander sendbriewe in die hele Nuwe Testament saamgevoeg. Ander woorde, hier word meer in hierdie boek uit die Oud Testament aangehaal as in al die ander boeke van die Nuwe Testament almal saam. Want jy sien daar's 70 aanhalings uit 14 Oud Testamentiese boeke wat ons hier vind in hierdie brief. En dit is die grootste bewys dat die evangelie wat Paulus hier preek aangaande Jesus Christus is nie iets nuuts nie. Dit is 'n vervulling van die Ou Testamentiese skrifte. Ek bedoel, daar's 70 aanhalings uit 14 Ou Testamentiese boeke, uit 14 van die 39 Ou Testamentiese boeke. So mag jy dalk nou sê, wat leer ons voorts uit die boek aan die Romeine? Dit mag ons mos nou vra. Dan wil ek sê, ons leer daar oor sonde. Paulus begin sy lering oor die geregtigheid van God deur aan ons te toon dat die ongeregtigheid van die mens skree ten hemele. Hierdie is so 'n bykans ongelooflike stuk werk van Paulus dat ek dit eintlik in 'n aparte boodskap of opname met jou wil bespreek. En wanneer ons kom by hoofstuk 1 tot 3 wanneer ons oor hierdie saak praat. Die ander ding wat ons leer uit die briefie aan die Romeine is die lering oor heiligmaking. Want ons lees mos in Romeine hoofstuk 6 vers 1 en 2. Wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. God forbid. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? So wanneer Paulus later in hierdie hoofstuk ons aandag vestig op heiligmaking, dan gebruik hy die woorde van om te bevestig dat die gelowige in Christus is afgesonder, afgesonder aan God en aan sy seun. So hy gebruik dan drie woorde of kort frases om aan te toon hoe die gelowige 'n lewe van oorwinning oor sonde kan lei. Want hy sê die gelowige weet iets. In Romeine 6 vers 3. Weet jy dat ons almal in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Dan wil hy ook sê, dat so die gelowige weet mos dat, hy lewe mos nou 'n nuwe lewe in Christus Jesus. En ook, en natuurlik sy begraf is in opstanding in Christus. En dan sê in Romeine 6 vers 11, dat ons reken iets. Hy sê, reken dat jy wel vir die sonde dood is. So hier is die praktiese sy van heiligmaking, om op te tree in ooreenstemming met die feit dat my ou sondige natuur moet ek beskou as dood vir sonde. En dan wil hy ook daardeur vir ons sê dat die gelowige stel homself tot beskikking van God, waar hy in vers 13 sê, stel julle lede, jou liggaam, tot beskikking aan God. So hierdie wonderlike pad gaan ons in Romeine instap. Maar dan, daar's ook lering oor vryheid. want Romeine hoofstuk 8 praat met ons oor die vryheid wat ons in Christus Jesus het, en daaroor sal ek veel sê wanneer ons by die hoofstuk kom. Ook praat Romeine met ons oor soewereiniteit, oor God is soewerein en God kan sekere dinge besluit en sekere dinge doen net omdat hy God is. Dit sien ons in hoofstuk 9, hoofstuk 10, hoofstuk 11. Ek bedoel, daar is 3 hoofstukke wat spandeer word oor die soewereiniteit van God. Nou, vir my en jou, met die eerste ook op slag, dan blyk die 3 hoofstukke in Romeine 9, 10 en 11 so totaal uit plek uit te wees. Want hy praat in die hoofstukke, in daai hoofstukke met die heidene oor God se handelinge en verhouding met Israel. Nou sal ons wonder, maar hoekom wil hy dit doen? Wel, hy skryf die brief aan die gelowiges in Rome, die Romeinse gelowiges, en hy wil vir hulle sê, maar daai Jode wat ook by julle aanbid in die gemeente, God het 'n baie spesiale verhouding met die Jode. Maar met die heidene het God ook 'n baie besonderse verhouding in sy seun Jesus Christus. So hy verduidelik daai equilibrium, daai verhouding, die balans tussen God wat omgee vir die heidene, God wat omgee vir die Jode, God se handelinge met die heidene, God se handelinge met die Jode en sy verhouding en handelinge na beide kante toe. So 'n noukeurige beskouing van daai hoofstukke openbaar aan ons dat Israel is deel van Paulus se argument vir geregtigheid of regverdigmaking deur die geloof. Die Jode het gedink Paulus is 'n verraaier omrede hy geleer het dat Christus was die vervulling van die wet en dat ons het nou vryheid van die wet. Maar Paulus verduidelik dit baie mooi in die boek Romeine. Ek wil baie graag hierdie dinge met jou deel in die volgende weke en paar maande wat kom. So, in Romeine 9 vertel Paulus vir Israel van God se verkiesing, van Israel se verkiesing deur God. In hoofstuk 10 van Romeine toon Paulus Israel se verwerping deur God omdat hulle sy seun verwerp het. Maar in Romeine 11 fokus Paulus op Israel se toekomstige herstel, oftewel hulle restaurasie wat in die toekoms vir hulle wag. Maar dis nie al nie. In hierdie boek Romeine leer Paulus ons oor die praktyk, want hoofstuk 12 tot 16 handel oor praktiese uitlewing van 'n mens se Christelike godsdienst. Ek het nou vir jou gesê, hoofstuk 1 tot 11 praat ons oor lering, en dit leer vir ons die Christelike geloof, ons het die dogma, ons het die vaste leerstelling van wat ons glo en hoekom ons glo wat ons glo. Terwyl hoofstuk 12 tot 16, die laaste paar hoofstukke, praat oor die Christelike praktyk, hoe leef 'n kind van God sy Christelike godsdienst uit, in sy huis, in sy familie en in die wêreld daar buite. Want in hierdie hoofstukke, 12 tot 16, in hierdie praktiese aspek, sien ons ook verhoudings wat tevoorskyn tree, verhoudings met onsself. Waar hy mos nou sê in hoofstuk 12, dat jy staan ook in verhouding tot jouself, wanneer hy sê, ek vermaan julle by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So hier gaan dit en kan ons baie duidelik sien, ons moet onsself beskou as lewende offers, om nie aan die wêreld se druk gelykvormig te word nie, maar verander te word deur die vernuwing van ons gemoed, ons gedagte wêreld. Hy praat ook oor ons verhouding te weet die bediening, waar hy vir ons mos nou sê vers 4 tot 16 Romeine 12, elke gelowige het gawes, of jy het 'n gawe ontvang en daarmee moet jy die gelowiges, die gemeente opbou. En dan moenie jou gawes verkleineer nie, moet ook nie roem in jou gawes, maar ons moet mekaar bedien in ons gawes. Dan kom hy ook, en hy praat oor die verhouding te wete mense wat ons vyandig gesind is. Hoe tree teenoor jou vyande op? Daarvan vers 17 af. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. So ver as het moontlik is, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, los het aan God toe. God sê, my kom die wraak toe. In ander woorde, hy leer ons dan ook, hoe tree ek teenoor mense op wat my nie goed gesind is nie. Ons mag nie kwaad vir kwaad vergeld nie. Ons moet poog so ver moontlik om vrede met alle mense na te streef. Ons mag ons nie wreek nie. Ons moet die wraak aan God oorlaat. Gee julle vyande iets om te eet en te drink. So oorwin ons die kwaad deur die goeie. Sê ons dan vers 21. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. But beat it. Hoe wen jy dit? Hoe oorwin jy dit? Doen iets goeds, in plaas van om kwaad met kwaad te vergeld, dan het jy kwaad oorwin. Hy praat ook oor verhouding tot menslike regerings. Ek het mos gesê, hy praat met ons daarso van ons verhouding met onsself, maar ook ons verhouding met die bediening, met ons verhouding met ons vyande, en dan die verhouding tot menslike regering. Hoofstuk 13 vertel ons, Christene weet wat het is om hulle te onderwerp aan menslike owerhede. Christene bid vir diegene wat oor hulle gestel is. Christene betaal hulle belastings ook aan die keisers, soos wat die Bybel het vir ons voorhou. En dan natuurlijk het ons die verhouding met ander gelowiges, maar wat van die liggaam van Christus, van Corpus Christi? En dan in hoofstuk 14 en 15 van Romeine leer hy ons dat Christene respekteer ander Christene se oortuigings. Ek en jy het nie al die wysheid in pag nie, ons is nie volmaak in ons kennis nie, ons het almal gebreke. Christene gebruik nie hulle vryheid om ander gelowiges te na te kom nie. Christene weerstaan die drang om goedsmoeds somme net ander Christene te oordeel. Gelowiges lê nie vir ander gelowiges 'n struikelblok in die weg nie. Gelowiges leef nie net vir hulle self nie. Gelowiges aanvaar mekaar soos Christus ons aanvaar het. En dan praat hy met ons in hoofstuk 16, ten slotte, is die laaste hoofstuk ook, oor die verhouding met vriende. Ek bedoel, Paulus noem in hoofstuk 16 nie minder as 26 mense by name, en hy verwys na nog 2 wie se name hy nie vermeld het nie, so hy ken 28 mense. 28 mense in daai gemeente Rome waar hy nog nooit was nie, ken hy. So Paulus toon hierdeur aan ons, dat hy het gelowiges en vriende lief gehad, hy onthou hulle, hy komplimenteer sy vriende en hy beveel hulle aan. Wat 'n boek! Soveel om te hoor, soveel om te leer, soveel om te lees. Die boek Romeine het toe nooit met al die tyd wat oor die wêreld gekom het, oor wat jy glo verander nie. Die boek Romeine staan vas as 'n baken van die Christelike geloof. So, die laaste 5 hoofstukke wat praat met ons oor hoe die gelowige sy geloof uitleef, jou geloof, jou dade. So ons kan nie wat ons glo ook skei van hoe ons dit uitleef nie. So, ek kyk uit om in die weke wat kom, regtig met jou bietjie tyd te spandeer. Iemand wie ek baie bewonder het deur meer as 40 jaar, wat ek na sy werk al gekyk het, Dr. Professor William Barclay, hy het 'n baie interessante stelling gemaak. Hy het gesê, om 'n sentbrief te lees, is om soos na 'n telefoongesprek te luister, met die verskil. Jy hoor net die een kant van die gesprek. Jy hoor net hierdie persoon wat hier praat. Die foon is nie op speakerphone nie. So jy hoor net hierdie een persoon praat, maar jy hoor nie wat die ander een praat nie. Want die ander een is jy. Wat sal jy vandag sê as Paulus hierdie brief aan jou geskryf het? As jy vandag in die gemeente van Rome was en die brief was deur jou kerkleiers aan jou voorgelees Sondag in die kerk. Ons het hierdie brief van Paulus gekry. Ek gaan vir julle lees, 16 hoofstukke lank. Hoe sou jy gereageer het as hierdie brief by jou deurstoep afgelever was? Want hierdie brief is nie net geldig vir gelowiges in Rome nie, dis geldig vir gelowiges wêreldwyd. Ek kan nie wag om hierdie brief in die volgende paar maande aan jou af te lewer nie. Mag die Here jou ryklik seën. Moenie volgende week mis wanneer ons begin met ons reis deur die boek Romeine. God seën vir jou. Rustige aand. Dankie. Totsiens.